الحمد لله الحمد لله الذي فرض على المسلمين حج بيته الحرام ونوع العبادة فاشترعه بعد الصيام وجعله سببا لرفع درجات ومحو الذنوب والآثام ليجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحمده وأشكره على ما أولانا من جزيل الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، لقد فرض الله على من استطاع من العباد حج بيته الحرام، وجعل الكعبة المشرفة لأبناء الإسلام يأتي إليها من كل بلد خاضعين لله ذي الجلال والإكرام. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لقد فرض الله الحج وجعله سببا لاجتماع القبائل وتعارف الشعوب تقوية للرابطة بين الأمم الإسلامية والمودة الإنسانية والألفة بين القلوب، تقديرا لعزمة الله وتذكيرا بيوم الحشر، رجاء في العفو عن الذنوب. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فبادروا أيها المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن تعرض لكم العوارض وتمنعكم الموانع، وجودوا بأموالكم في أداء هذه الفريضة، ومهما تنفقوا من الخير فإنه لكم محفوظ وليس عند الله بضائع. إذا خرج الحاج من بيته وأدركه الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله، والحاج في ضمان الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرده أو يتوفى، ودعوته مستجابة وأعماله مقبولة وحسناته مضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحمد لله تعرف نوانده بعرج الفاتحة يعوننا ميتا سواء يلتكين كرب انتوانده انتوانا مكرب من الهم فواء وجبنا والضالين آمين. وإيه la yelwo yel fangi kapi singre singre ne wonna fiade bulni nga abara ko bo wonna nenne gal ha yo to fiade wente na ninga amma na farila roba roba hejim farilum do lo le lama do lo l'islam la lema ndo ko bo to 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 re mo kay yim sa ya ni kitari hejim nan ti on tombe ne no le re ni der man do le hejim wa munyam ti tuba وتوتوري يا تمكينا ريبور إقاقي ريبور فوسو ريبور زكا ريبور نوليري ريبور مهاتي هجيموا لاتفو موانا مانا لفوتوتوري عندو غيام سام لا دم من هجيم دو تيا سببو إزفت لبلام درجان فاسي لا دم نيسا جنوب لنبا لا تونديرو ونيه جنوب لنبا تونديرو ويندو نمهمان هجيم وطوني ليكزي الذين صبروا يا أن يلي أم فاما يونم نسبة أما نفسوغري أما نفسوغري من نبور وفوغا أما نفسوغري نمو نايك أرجاك نانت منيوار تابي منيوار ناسي نانت غنجي منو نمدوغا تكاو تي اللغرا ناوكو ومبايوري يا ونم لك ونم يار اللغرا تا ونم ما نهجيمنا نا نسبة أما نفسوغري وطوري ساكنديك بلغرين دفاهم ونم هنا يا أن نانت غنجيوار ما أجرهم وكيوار الكيوار داري بأحسن ما كانوا يعملون. لم يزيدني مفهوم في فاس الدنيا نجم ماكا يوم كتير لطيران أو كوم بيونا سويني مفهوم معنا من نبيتنا يوبا سوينا يوبا كيو xam lam yi dafa xam dépend du nikaan wa naa yow wutoo ci itam xëy da wan la teel wan di neex maa di loo mee maa ko tollu laa dem maa ni ma tóor tóor ma ko àll bii nga par an kaa ci sonal seet naa yow wutoo bii dafa xam ci si dama ah laa dem maa ka seetu si ci soog kaa si xam ni tóor ne ak cii ka ne dama ci am wan naa ma yee temps wan naa ma yee temps la soog kaa si xam ni tóor ne ak cii ka laa ma taal ka bii ne wan yëpp li maa ne ka seetu di tuum bi soog a Mouhamad ayaa mu naam yëpp su ma lee mu naam tuum tuuma mu ne xam tuuma soog a bi diine la ah ne diine yow diine si la ne yow xëy na ko wala diine kulli doo wu diine dama jiw fan cappi albert di leen raam beer waa nkara di leen loo mu naam wu dun na mu naam wu bi wax jox naa ko wax poos ko maa ngi ko tóo ne yaa ñam ne ilaam sama ci di sax ne taab ne muy jëri di yël woo yël ne ko wax tuum ne tuum jëri naan ka naare yël kan katal poos ko si yow na lu ko muy jëri jël na jëm wàññi ko tuuti daw si wàññi de rek na mettre yàlla ilaa 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 Mouhamad rasulilah sax ko tuur a ba ay wan naas yaa ñam ne ilaam sama laqad faradullahu ala man istataaha min al ibad si laxa ci ka mu naam maa ne fëri la on ko yam yël kan faa ni mu am waa mu koy sor tuur on ko yëm ni si wa yàlla ilaa 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 maa mu naam waa mu koy sor tuur da ci am naa ne day jiw na màkka da ci am kaa mu naam duuxa laa leb maa ne al wa jaxal al kaabat al musharrafa laa leb maa mu naam duuxa kaaba wa am de màkka te yaa si xilum duuxu da leb yaa woor duuxu a yaa si xilum duuxa li yaa woor duuxu li am naa di islaam on ko ne ilaa màkka la màkk yaa si xilum duuxu yaa woor duuxu foofu naa mbang rek na ci ma bett bërëb yi màkka te bu évolution yi màkka te bu état nam yi màkka la bilibil pour ak sans yi ke ndiko dimi di nga ci amerique na le won wata sika kari bi ci nga musku kari bi ci nga bari kari bi ci nga tokyo ya ci ma ya ci mbeda da ko han ci nga le won wata sika ne ya ko ni sa kama mi ci nga ni kay ne tammi sa ka to ajel me ne ka sokot fu la tayi ko la yi makka ba ka la ci ci umru la ci makka le won wa ima ci la ci la ci nga le won wa fu na mi ka ne be ne yi ga nya fu aeroport ko wo ngala mi ne ban na shefu e yafu ne wore de siri on kuri ande ban ti organi de won ko bla to ko ande ban ti ba ji kare ko ta o sa ko ha on pu won na baraka ti jama na pu won na baraka ne ma na ko ne shefu so ti ka won na ndu ko mun ga ti siri de la makata makata amerike makata tokyo makata russie la baraka yi daba ya ma ya do ko baraka woni yel kanno dani ci to wonna man do ko baraka to di amna al islam ko li illa man ne kamba ko li illa ma ka ko ci fuli ci foni na woni na mo wa ya shaba ko na yi kinda barna ko ka di illa ma san ce ci la ko ngulo be ne ci ko ka ci en ka yari na fulli ko ba ko ya shaba inna ci ka ci ba wani tun yi wajen zuwa na ba san ka yala ilaha illallah muhammad rasulullah ne ma ka ci ni ma biya ni ila ma ne ka mu so wor la wato wato wala ke la wor maka yati ilayya min kulli baladin munna ma ne ka ba wan ci so wato ne ngora on ko le ila ma ne ka la biya ba se te ne ni mo ci ma to tore na wa ci ta be ni qadiina lillah ci ya ni mun gan ram nga te biya ni mi sik mi nga wonna tori na wo wende on ko wonna yarra ulaika ala hudan min rabbihim wanna meti sila jika ba manam baram pam kono mi yiba munna ngi wa ulaika humul muflihin muflihun ba manam la ci rek al jion da rek mun ni ngi buna ni ngi fandi tapiti la rek wa laqad farada Allahu al-hajj sila jika munna man hajjin farila la dam man hajjin ta ya sababu in kidum buna to tur makka kidum buna to tur hajjin wakatu buri ci naka mu hana ci ngame ci ni na ci ngame buri na ci ngame bu sey na ci buna to to buri ci na ñam la fa ci fara ba makka ci ya buri ci na ka dari na sa ci ma sey ci duñu na ka nay ci ma sey ci afrika na ka nay ci ci asi na ka nay ci europe na ka nay ci amerika na ka nay ci australia na ka nay o fa yo ci ta won na am na ci ci makka wa ta'aruf shu'ur ci nationalement yi burkina ya burkina be am yi france ya français am yi américain ya américain am yi russie ya russe dula to tore yi nasara ma gum tore ya lilama o fana la ci na ataba ni bula ma jul fo ca fi ci ngi ci ga yemu na ban ka la bien de ta فلنجي قال كمي فلبيني يا سبي ونوجران تمكا يفوني فلبيني نارتا فلبيني نارتا من جنجي دورا كاريبي من الجيران سينتا فتاكا كاريبي عرفة إفانا تابا يو يهل فلبين كاريبي إس هدو موسى كموا يفو يبريكينا كات إفانا ويارتا عرفة يشيكي نو ونقود وانجا وانا ونمتا وانا من جتا كاريبي مكروه Ya sunu da wannan hayyata ifala mataba kilo sabili lebo mabili ifaji na tabla ila hilala zaka kwa sunu ne mutum wanda faki ya kunga ta kuya ta lira bita dibai da kuma islamiya ya anna yinam kiban kaba la yadu shon ta biyo wanda kimi ta zame ga bituma ya anna yinam ta kanga lilo mi la kanga la lilam zama kanga la lilam jamsa kanga la nungulum ne bani ta tsuka la alim dine na alim dine to nungulum la shuwa ba ya ne ta la ma tshukum be jinu wajil fa tabi ya sabab kan ngin fa ju tabi la mun na kuma de jinu tabiran li azmatullah mun yin san na jewa la bangda mun na msihilma wa tazkiran bi yawm al ashr la ti al yawm da mun na yelma yawm da re nyam sikin sikin da na tutore ko tutore ifanji li na na ta arfa ifanji li hiya ha nirba ya han to kuri kai ni le fu kabe ifanji li ya hazala ya fu portela la fu portela
وليس عند الله بداعي وانت يا دي يا دي شونا ارونا من بنقوم كتير من الليل sɛmɛ waa sɛ wɛnnaam tɔɔr daa niŋa fa fanaŋ nyɛɛ lame ren ijo bon ka be ha jiim mɔɔnɔ ye maame mi ligir cero ka be ha jiim mɔɔnɔ ye wɛnnaam yaa tiŋ biiga ne ne fo tara meŋ kyɛŋkyɛŋ yɔgɔn dik yɛlle lɔgɔlɔ meŋ ka kyɛŋkyɛŋ ye wɛnŋa me ti wɛni fɔn jil yɛ zubile tagma si yaa wɛn ka bɔɔlɔ tagma si wɛni han ka bɔɔl kɔnsɛ fo tii meŋ zii yem n yɛ milliyɔnɛr bi milliyadɛɛre n daa biɛɛra meŋ kɔt nɛba tɛ kyɛn la kɛn kyɛnɛ man ha jiim na ti fo kyɛnɛ n kuubirba la koto digi tɛ maane doose la meŋ ka kyɛŋ tɛ jil milliyɔn makn kyɛtɛ bɔɔlɔ han ka bɔɔl fuɔ wɛna bɔɔle fɔn jil kyapɛ إذا خرج الحاج لا يجيهان يلتقي يا مقلع ربنا انتكا وإننا ملوغة يهجيه وأدركه الموت تكون شغا كون ملاك الموت شغا شور شغن ديغا ميورا سواء أتي يا 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 في أني وكان ينكفام تسيره إلا يجيرو يا مقلع أتاج انكفام هجيه نام تومي بقى أنت يلسو هجيه يلسو بيدا وإننا ملنغ فقد وقع حجيه على الله يلسو بيدا وإننا ملنغ والحاج لا يجيمي أبي وإننا كنش الكوبة هجيه
afin qu'il vienne accomplir le pèlerinage dans sa maison sacrée.
C'est là pour montrer l'importance combien capital du âge et sa valeur inestimable. Sachez en outre, chers frères, que les paroles dites à propos du âge dans cette sourate constituent celles sur lesquelles elle est basée. Cependant, quand on commence à lire la sourate au début, on constate qu'elle nous parle du jour de la résurrection, le jour des publications des bulletins. Elle nous parle aussi de la soumission des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux à Allah subhanahu wa ta'ala, le sublime. Chers musulmans, lorsque le musulman, qui qu'il soit, accomplira cette grande adoration, il comprendra l'intention de notre Seigneur que traduit cette sourate. Aussi, faut-il comprendre que le Hajj est un culte qui joue un rôle très important dans la vie de tout individu qui le fait. Au-delà de ça, celle de la communauté et même de la nation. Chers pèlerins et pèlerines, la majorité du culte fait pendant le Hajj te rappelle le jour de la résurrection. La simplicité de l'habillement que tu te portes te rappelle le linceul du défunt. Lorsqu'il est l'heure de la prière de secours, de Fajr, les hommes se réveillent comme si on les faisait lever de leur tombe. Le Hajj est le chantier du jour du compte. C'est aussi une manière pour l'homme de se préparer pour affronter ce qu'il attend certainement, ainsi qu'au djihad sur le sentier d'Allah. Le Hajj est donc, pour ainsi dire, synonyme de mouvement pénible et difficile. C'est aussi se déplacer d'un endroit à l'autre. Le Hajj, encore synonyme de culte, a un degré élevé qui finit par éloigner l'homme de ses habitudes mondaines afin de le rehausser jusqu'au cime du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, l'âme s'habitue à l'effort et à l'endurance. Par ailleurs, ce qui fait la beauté, le charme, la splendeur du Hajj, c'est que tu as la certitude même de la soumission de tout l'univers à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu constates de par toi-même que tu n'en fais pas le seul à te prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, à l'évoquer et à l'implorer. Le Hajj est obligatoire pour tout musulman adulte, pubère, intelligent, possédant toutes ses facultés, capable de se prendre en charge indépendant. Certains jeunes pensent que le Hajj est une affaire de vieux. D'autres, quant à eux, disent « j'irai faire le Hajj quand je serai vieux ». Et encore le plus étonnant de tout cela, c'est lui qui dit « je pécherai, puis après j'irai faire le pèlerinage et me repentir ». Quel dommage, qu'Allah nous donne la guidance. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs d'être justes dans leurs paroles et leurs actions. De rechercher ce qui est meilleur en toute chose et de le préférer à tout le reste. Il ordonne également de subvenir aux besoins des proches parents afin de consolider les liens d'affection dans les familles. Allah subhanahu wa ta'ala interdit de commettre le péché et surtout le péché laide, ainsi que ce que reprouvent les législations et les esprits saints. Il est interdit de même de commettre une agression contre autrui. Allah subhanahu wa ta'ala vous rappelle par cela et vous oriente vers les actes vertueux. Peut-être vous souviendrez-vous de sa grâce lorsqu'il vous a bien guidé, et alors vous plierez à ses ordres. Quant à celui qui aura dépassé les limites par sa rébellion, qui aura choisi pour lui-même la vie éphémère d'ici-bas, le feu ardent sera son unique séjour. Quant à celui qui aura craint la magnificence et la majesté de son Seigneur, il aura préservé sa personne contre les passions. La demeure de la félicité sera son séjour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous rappeler de lui, à manifester notre gratitude à son égard et à appliquer parfaitement notre adoration pour lui. Qu'Allah accompagne nos petits pèlerins qui effectuent un bon âge 2013. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.